Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob zanikal očitke iz kazenske ovadbe in je označil za boj užaljene bivše ministrice Tatjane Bobnar. Ta premijevo obtožbo označila za neprimerno.
Stranka Vesna besedilo referendumskega vprašanja o JEK2 je zavajajoče.
Golob, Slovenija aktivno podpira embargo na izvoz orožja v Izrael.
Zelenski za zmago nad Rusijo potrebno ukrajinsko članstvo v NATO.
20 dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami še nič odločenega.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno, dopoldan ponekod lahko pade nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 15, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Policija je kazensko ovadila predsednika vlade Roberta Goloba, je včeraj zvečer poročala Televizija Slovenije, navedbe pa je nato potrdilo specializirano državno tožilstvo. Ovadba premijeju očita kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje. Kako se je odzval Golob in kako koalicijske ter opozicijske stranke v prispevku Roka Mihevca.
Policija je preverjala trditve nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju Goloba v delo policije. O domnevnih pritiskih nanjo in na tedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je še kot ministrica obvestila tožilstvo in protikorupcijsko komisijo, ker je zaznala, da bi lahko šlo za sum kaznivega dejanja. Zatem pa je o njih podrobneje spregovorila tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ko je med drugim opozorila na Golobovo navodilo, da mora policijo očistiti janšistov. Premijer je napovedal, da bo tudi sam pričal pred komisijo, a pred njo še ni stopil. Se je pa danes odzval na dogajanje, ko je pred novinarje stopil obdan s svojimi poslanci, ki pa so se na vsako novinarsko vprašanje v ozadju cinično nasmihali. Golobova izjava je bila kratka.
V teh dneh minevajo 3 leta od zaplinjanja Ljubljane in od najhujšega teptanja človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. In pri tem je najbolj bizarno, da edini politik v vsem tem času, ki je bil ovaden, ker naj bi se vtikal in vmešaval v policijo, sem jaz. V resnici ne gre za nobeno vmešavanje v delo policije, ampak za politični boj, ki se ga gre Tatjana Bobnar vse od njenega odstopa pred 2 leti.
Ob tem je zatrdil, da verjame v pravno državo in bo odgovoril na očitke in jih zavrnil po pravni poti. Medtem v opozicijski NSI ocenjujejo, da se premier zapleta vsakič, ko stopi pred kamere.
Da si ta država zasluži predsednika vlade, ki bo verodostojen. Vse, kar smo do zdaj v tem enem letu na tem področju, da ne komentiram drugih slišali, ne kaže na njegovo verodostojnost.
V SDS se na kazensko ovadbo predsednika vlade še niso odzvali.
Prek svojega odvetnika Luka Švaba se je danes oglasila Tatjana Bobnar. Po Švabovih besedah je Golob precej stvari vzel iz konteksta. Na premijeve besede, da gre zgolj za boj užaljene političarke, pa je Bobnarjeva preko odvetnika Švaba odgovorila.
Se nam ta izjava zdi smešna in popolnoma neprimerna. Tatjana Bobnar ni političarka, nima nobene potrebe po tem in nobene želje po tem. Kot rečeno je delovala in ravnala skladno zakonom, prijavila in naznanila sum storitve kaznivega dejanja pristojnemu državnemu tožilstvu, kar je bila v končni fazi dolžna storiti v skladu z zakonom. In želi si in njen edini cilj je bil, da se te zadeve raziščejo, da se torej ugotovi, kaj je na tem in da organi opravijo svoje delo in podajo ustrezne zaključke.
Po Švabovem mnenju kazenska ovadba dokazuje, da je imela Bobnarjeva prav. Na kazensko ovadbo zoper premijeja so se popoldan odzvali tudi v Golobovem gibanju Svoboda. Po mnenju poslancev Svobode gre zgolj za napad na premijeja in poskus rušenja vlade. Vodja poslanske skupine Nataša Avšič-Bogovič.
Poslanska skupina Svoboda je in ostaja enotna pri podpori predsedniku vlade, pri podpori predsedniku naše stranke, doktorju Robertu Golobu. Verjamemo v pravno državo, verjamemo v institucije pravne države, pred katerimi bo predsednik pojasnil vse navedbe in zavrgel neutemeljene očitke iz te ovadbe.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki prav tako prihaja iz kvote svobode, pa je opozorila, da je vsak nedolžen, dokler ni pravnomočno obsojen, in dodala, da pri tovrstni ovadbi ne gre za nič neobičajnega.
Gre za pogovor med dvema osebama, gre za pogovor med dvema javnima funkcionarjema, med dvema politikoma. In prav je, da se razišče, kaj je pri tem pogovoru, zakaj je pri tem pogovoru dejansko šlo, ali so izkazani znaki kakega kaznivega dejanja. In edini, ki je pristojen za to, da odloča o pregonu, je državni tožilec. Namreč policija sama ne odloča o ovadbah. Policija vedno ovadbe posreduje naprej ali spiše svojo na državno tožilstvo. Tako da nič neobičajnega.
Odzvali so se tudi v koalicijskih socialnih demokratih in levici. V SD se bodo glede kazenske ovadbe zoper premijeja pogovorili. V levici pa od Goloba pričakujejo dodatna pojasnila širši koaliciji. Minister iz vrst levice, Luka Mesec.
Na tej točki nimamo dovolj podatkov, da bi se lahko do tega opredelili. Pričakujemo, da bodo organi ustrezni v čim krajšem možnem času povedali, na čemu je stvar. Premijeja pa seveda pričakujemo tudi, da bo malo širši koaliciji razložil, kaj se dogaja.
Mesec se je sicer danes odzval v zvezi z ukrepi za zagotavljanje pravice do odklopa, ki jih morajo do 16. novembra sprejeti delodajalci. Minister za delo meni, da so ti enostavni, se pa zaveda, da si podjetje in poklici niso enaki. Ministrstvo za delo je zato pomoč delodajalcem na spletu objavilo smernice.
Je svoboda, ki so nam jo telekomunikacijske tehnologije prinesle, prerasla v to, da smo ves čas na razpolago. In to je povezano, to tudi študije, ki smo jih priložili, kažejo s številnimi psihičnimi in tudi fizičnimi boleznimi našega časa. Pravica do odklopa, ki jo zdaj po celem svetu države uvajajo, res pa je, da smo v Sloveniji tukaj med vodilnimi, je namenjena temu, da bi zopet zagotovili ljudem pravico do prostega časa, da prosti čas spet postane prosti čas, ne pa podaljšek dela.
Po ministrovih besedah bodo inšpektori sicer v prvih mesecih po izteku roka delodajalcem predvsem svetovali. Vesna zelena stranka je danes vložila pobudo za presojo ustavnosti in predlog za začasno zadržanje odloka o razpisu referenduma o izvedbi drugega bloka krške nuklearke. Za to potezo so se odločili zaradi referendumskega vprašanja, ki je po njihovem mnenju zavajajoče. So predsednica stranke Urša Zgojznik.
Z vprašanjem, ali ste za stabilno in nizkoogljično oskrbo z električno energijo, se lahko strinja večina, gotovo večja od plebiscitarne leta 90. A odgovor na to vprašanje nam ponuja politična elita, izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško, in na ta način v resnici zlorablja referendumsko vprašanje za izgradnjo projekta, ki bo, ali pa objekta, ki bo čez 20 let, recimo da najprej, začel proizvajati elektriko, ki ne bo poceni, ne bo varna, pa tudi nestabilna.
Volivci se bomo v projektu JEK2 izrekali 24. novembra.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Čeprav se v Sloveniji sooča z resnimi očitki iz kazenske ovadbe, pa se premier Robert Golob prav v teh trenutkih v Bruslju udeležuje prvega vrha EU in zalivskih držav. Glavna tema pogovorov je položaj na Bližnjem vzhodu, pri čemer je Golob izraelsko vojsko vnovič pozval k takojšnjemu prenehanju napadov na postojanke modrih čelad na jugu Libanona. Po njegovih besedah si Slovenija prizadeva celo za embargo na izvoz orožja Izraelu.
Slovenija striktno stoji za tem, da je treba vse ukrepe, ki bi pripeljali do zaustavitve vojnih razmer in vojaških napadov Izraela na tako Libanon kot tudi na Gazo, bomo vse ukrepe mednarodne skupnosti tudi podprli. Ne samo to, smo med aktivnimi podporniki oziroma promotori tako embarga na izvoz orožja kot tudi zato da se v okviru pridružitvenega sporazuma odpre vprašanje človekovih pravic.
Današnjemu vrhu EU zalivske države jutri in v petek sledi še dvodnevni vrh Evropske unije. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je danes v ukrajinskem parlamentu predstavil dolgo in težko pričakovan načrt za zmago proti Rusiji. Tako kot ključne predvideva članstvo Ukrajine v zvezi NATO, odpravo omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnitev kakršnega koli odstopa ukrajinskega ozemlja Rusiji. Zahod je ob tem še enkrat pozval k večji vojaški pomoči in kritiziral Kitajsko, Iran ter Severno Korejo zaradi podpore Moskvi. Za obdobje po koncu vojne Zelenski predlaga tudi namestitev nejedrskega orožja v Ukrajini za odvračanje Rusije ter zamenjavo nekaterih ameriških vojakov v Evropi z ukrajinskimi.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
V Združenih državah Amerike bodo čez slabe tri tedne volili predsednika države. Tekma je še precej odprta, kampanja pa v polnem teku. Tako kandidatka demokratov, aktualna podpredsednica ZDA Kamala Harris, kot republikanec nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, poskušata v teh dneh prepričati še zadnje nedoločne volivce, zlasti v sedmih tako imenovanih nihajočih zveznih državah, kjer bodo zmage na koncu odločile o tem, kdo bo zasedel predsedniški stolček. O poteku kampanje je za naš radio spregovoril dr. Andrej Grebenc, ki je daljše obdobje preživel v Združenih državah Amerike. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Do ameriških volitev je manj kot mesec dni. Tekma med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom ostaja precej odprta. Tako z republikanske kot demokratske strani pa lahko slišimo, kakšno grožnjo za državo pomeni zmaga enega ali drugega kandidata. Kako vi vidite to spodbujanje polarizacije in kje bi bile ključne razlike med njunim vladanjem?
Razlike gotovo med njima so. Že politično profilirana sta drugače. Kamala Harris nima, bi rekel, nekega velikega ugleda trenutno. Je imela, takrat, ko je nastopila, in je v bistvu ostala na istem številu glasov približno. Se je pa zgodilo nekaj pravzaprav izjemnega, ne, da je Trump, ki je bil pravzaprav za njo, v zadnjem tednu je izenačil število glasov v trenutnim razmerah. To pomeni seveda, da niti atentat na njega, niti boljši intervju Kamale Harris, tako se ocenjuje, ni pripomogel oziroma ni vplival na ta razmere. V bistvu gre tudi za to, da očitajo Kamali Harris, da ni prepričljiva, se politično premaknila pravzaprav v desni pol in je na ta način zgubila pravzaprav svojo bazo. Začela je odpirati temo mejnih prehodov oziroma migrantov, nelegalnih migrantov na eni strani, na drugi strani začela adresirati gospodarske teme, kar pa ni njeno področje in seveda iz tega je prišlo pravzaprav, da je Trump pač zenačil. Vendar to je, bi rekel, podatek, ki še nič ne pomeni, kdo bo zmagal, nihče ne ve, vse je znotraj tega tolerančnega območja 5%, ki se običajno v teh, bi rekel, anketah dogaja, tako da zadeve zenačene. Poleg tega imamo še drugo zadevo s elektronskimi glasovi, ki dejansko odločajo.
Kandidata zdaj gradita kampanjo na terenu, zborovanjih, osredotočena sta zlasti na volivce v neodločenih državah. Zelo pomembna pa je tudi vloga medijev, ki se zdi, da v zadnjih letih deluje vse bolj navijaško, kar je glede na lastniško strukturo bolj pri demokratom. Kakšna je po vaši oceni vloga medijev v tej kampanji?
Moram reči, da kolikor opažam, v zadnjem obdobju se ta zadeva bliža resnici. Kolikor so bili pred časom, jaz še spomnim se v času volitev 2020, ko sem bil v ZDA, ne, je bila ta polarizacija med mediji izjemno velika. Ne, bodi si med elektronskimi, bodi si med pisnimi. Zadnje analize vsi realno ocenjujejo in pravzaprav, če rečem, levi mediji bijejo plat zvona, da morda ni bila prava odločitev, da je stopila Kamala Harris v volilno kampanjo. Tako da mediji so realni ta trenutek.
Glede na raziskave sta za Američane pri odločanju na volitvah zelo pomembna stanje gospodarstva in življenjski standard. Letos je več pozornosti usmerjene tudi v zunanjo politiko. Kaj lahko v tem pogledu po vaše odločilno vpliva na volitve? Mesec dni je še do takrat skoraj, tako da marsikaj se lahko še zgodi.
Zunanja politika pravzaprav nima velikega vpliva na ameriške volitve, niti na kongresne, niti na predsedniške. Ne bo veliko vplivalo na odločitev. Je pa nekaj res, a ne, da če gledamo, kaj lahko pričakujemo od Trumpa in kaj lahko pričakujemo od Harrisove, potem lahko rečem, da Trump bo zelo verjetno vojno podporo in Izraelu, mora Izrael nekoliko manj, ampak gotovo pa v Ukrajini bo to podporo drastično zmanjšal. Namreč treba je razumeti Trumpov način vladanja. Ne? On vlada državo kot veliko podjetje. Tukaj mu nekoliko stvari manjkajo. Ne? Država se ne vodi kot podjetje. Kamala Harris na drugi strani seveda je se spomnil v začetnem dobju, ko je takoč nastopila z Bidenom svoj mandat, je bila zelo neorientirana, zelo neusmerjena. Tako da vidim, da se je skozi čas, skozi ta mandat razvila, vendar še vedno nima te kapacitete, bi rekel, državniške, predsedniške. Ne. Tukaj lahko rečemo, da je in Biden imel kljub njegovemu slabemu zdravstvenemu stanju in Trump je imel nastop za javnost. Ne. Kamala Harris nekoliko je to manjka in to se očitno vidite tudi v zadnjih statistikah.
Zdaj za Američane smo že omenili, da sta zelo pomembni področji gospodarstva in življenjskega standarda. Inflacija v zadnjem obdobju je bila precej visoka, to je bilo v času administracije demokratov, to zagotovo Harrisovi zdaj ne koristi.
Tako je, ne. Po zadnjih sondiranjih pravzaprav je prioritetna lista naslednja, zanimivo. Na prvem nivoju so reproduktivne pravice, se pravi splav. Šele na tretjem mestu je ekonomija, pred njo je so demokratične pravice. Tako se pravi, ekonomija je bistvena, seveda, ni pa tako bistvena v zaznavanju ljudi. To se pravi, na koncu, ko pa pride na ekonomske teme, tam pa pravzaprav Trumpu nihče nič ne očita, mu ne more nič ugotoviti, da ni kompetenten, ampak mu priznavajo in volivci demokratov in volivci republikancov oboji mu priznavajo to sposobnost in ni negativnih trendov za razliko Harrisove, ki pa seveda cela demokratska stranka v bistvu je vedno za to, da se dvigajo davki, in s tem seveda se zmanjšuje kupna moč. Trump pa reče, jaz bom naredil nekaj za ljudi in to pomeni, da bo šel v to, da bo zmanjševal določene stroške in seveda s tem povezano je tudi izjemna podpora, ki jo ta vlada daje Ukrajini. To se pravi, lahko pričakujemo znotraj tega, da Trump ne bo pomagal Ukrajini, saj ne v takšnem obsegu.
Letošnje predvolilno dogajanje sta zaznamovala tudi dva poskusa atentatov, potem zamenjavo kandidatov smo videli kar nekaj nenavadnega predvolilnega dogajanja. Kakšno sporočilo nam dajo omenjeni dogodki? Tudi kako so se odvijali?
Morda bi morali še nekoliko nazaj v zadevo z januarskega napada na kongres. Ne. Očitno so poskušali Trumpu tukaj dokazovati ali dokazati, da je imel bistveni vpliv na te stvari. Na koncu se je skazalo, da mu niso morali tega dokazati. Očitno pa se kaže, da ti dogodki, ki ste jih omenili, ne, ti dogodki nimajo nekega večjega vpliva. To se pravi, dnevni dogodki, dnevne zadeve pravzaprav nič ne vplivajo na mnenje ljudi. Namreč, kolikor sem jaz spoznal v Ameriki, je prepričanje ljudi, večine ljudi, ali so demokrati prepričani, ali so republikanci prepričani, gotovo obstaja še sredna, ljudje, ki niso vpisani v nobeno stranko od teh dveh in ti so ljudje, so ti, ki dajo jeziček na tehtnici in očitno se kaže, kot pravijo v teh državah, ki menjajo svoj politični izraz, a ne, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severna Karolina, Pensilvanija zlasti. Ne. Te države se očitno, to, kar se je zgodilo z Bidenom, ko so nekatere republikanske države volile za njega, ne, se zdaj vračajo nazaj in če upoštevamo te tradicije, ne, zgodovinske, potem lahko ugotovimo, da recimo Arizona, ki je bo šla verjetno nazaj v republikanske roke, Georgia, Nevada, ki je sicer manjša, ampak Severna Karolina, Ključna pa pri tej zadevi je Pensilvanija. Pensilvanija je zelo blizu. Trump je zmagal meseci za 1 odstotno točko, Biden tudi nekaj takega, to se pravi, pravijo, kdor bo Pensilvanijo osvojil, bo osvojil dovolj mandatov za elektorskih mandatov, da postane predsednik.
Z doktorjem Andrejem Greben sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V sklopu 21. koroških kulturnih dnevov na Primorskem bo jutri v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici potekalo omizje, ki bo posvečeno novi politični situaciji v Evropi. Pomikanje Evrope na desno postaja vse bolj resno vprašanje, ki zadeva jezikovne in narodne manjšine. V številnih narodnih skupnostih so nad tem pojavom zaskrbljeni. Na novo se odpira vprašanje dialoga med novimi desnimi in desno-sredinskimi vladami ter narodnimi manjšinami pri koriščanju že zagotovljenih pravic, kot tudi pri nadgradnji na področju uporabe jezika, šolstva, medijev in predstavništva v izvoljenih organih javne uprave. Govorili bodo Valentin Incko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, Walter Bandel, predsednik Sveta slovenskih organizacij, Gabriel Hribar, predsednik enotne liste, Damjan Terpin, predsednik slovenske skupnosti, Luka Olip, predstavnik mlade enotne liste in Julija Černic, predstavnica mladih slovenske skupnosti in občinska odbornica v Dobrodobu. Jutri ob 19. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči od zahoda pričelo deževati, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo oblačno, predvsem dopoldne bo ponekod občasno še rahlo deževalo. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V petek se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnim rahlim dežjem, ki bo verjetnejši v zahodni polovici Slovenije ter v dopoldanskem času. V soboto bo ponekod v zahodnih krajih še rahlo deževalo, na severovzhodu pa se bo delno razjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo ponekod v vzhodnih krajih lahko megla. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 13, Maribor 11, Murska Sobota oblačno 13, Celje in Novo mesto 12, Koper 19 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 12, Portorož pretežno oblačno 19 in Lesce 11 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 16, Ajdovščina 15, Tolmin 14, piha jugovzhodni kosunkih do 34 km na uro, Črnomelj, Bovec, Ilirska Bistrica in Krško 13, Hrastnik, Idrija, Kranj, Lendava in Litija 12, tudi Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Trbovlje in Trebnje povsod 12 stopinj. Kočevje, Slovengradec, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Logatec, Mežica 11, prav tako Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika tudi 11 stopinj. Postojna in Gorenja vas 10, Rateče in Babno polje ter Jezersko 9, Listca in Rudno polje 7, Krvavec 6 in Kredarica oblačno 5 stopinj, piha severnik v sunkih do 44 km na uro. Nocoj bo med 20. in 5. uro zjutraj promet na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Cesta Ljubljana-Litija bo pri Beričevem zaprta vsak konec tedna v oktobru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.